Dienvidāfrikas Nacionālā varoņa Oskara Pistorijus tiesas prāva ir piesaistījusi ne tikai vietējo, bet arī nedalītu starptautisko mediju uzmanību. Tiesas procesā turpina parādīties jaunas liecības par apstākļiem, kādos Pistorijus nogalinājis savu mīļoto sievieti, modeli Riju Stīnkampu. Šīs dienas tiesas noklausīšanās laikā apsūdzības pārstāvi atsaucās uz kādu liecinieku, kurš slepkavības naktī no Pistorijus mājas esot dzirdējis ilgstošas skaļas sarunas, kas līdzinājušās nopietnam strīdam. Detektīvs Dedz Bota pastāstīs, ka kāds liecinieks šāvienu atskanēšanas brīdī redzējis Pistorijus mājā gaismu, dzirdējis šāvienus un sievietes kliedzienus, kuriem sekojuši vēl vairāk šāvieni. Vēlāk gan šīs liecības tika apšaubītas, jo liecinieks to visu esot novērojis no aptuveni 600 metru attāluma. Turklāt arī pats detektīvs vēlāk mainīs savas liecības, norādot, kā tālums nav lielāks par 300 metriem. Pretrunīgas ziņas ir arī par pašu Oskaru Pistorijusu, kurš apgalvo, ka pirms slepkavības ir gulējis un izdzirdot troksni, ir nokļuvis vannas istabā pat neuzvelkot savas kāju protēzes. Tā kā šādā situācijā viņš jūties ļoti neaizsargāts, viņa diezgan histēriskā šaušana esot saprotama. Policija gan apgalvo, ka šāvienu pēc liecina, ka lodes uz upuru raidīts it kā no augšas, kas varētu liecināt, ka šāvējs ir stāvējis pilnā augumā. Tātad protēzes tomēr ir bijušas uzvilktas. Aizstāvības pārstāvi gan pauduši pārliecību, ka detektīvi izvirzītā versija esot uzskatām par pašu absurdāko notikušā interpretāciju. Kritikai pakļauts arī sākotnēji izskanējušās ziņas par asiņaino beisbola nūju, kas atrasta sportista dzīvesvietā. Aizstāvība un pats Pistorijus apgalvo, ka ar šo nūju viņš mēģinājis atvērt aizslēgtās dušas kabīnes durvis. Arī izmeklētājiem nāk sadzīt, ka Rīvai Stīnkampai nekādu citu ievainojumu, izņemot šautās brūces, nav bijis. Vienlaicīgi kļuva zināms, ka olimpiešu mājās atrasts arī vairākas šļirces un testosterons, kas domāts muskuļu masas audzēšanai. Daži eksperti norāda, ka atrasta arī citi steroīdi, kuru lietošana lielās devās var novest pie naida un agresijas lēkmē. Advokāti gan norāda, ka testosterons patiesībā ir legāls zāles, kas radīts no augiem un sportistam esot bijusi atļauja tās lietot. Starptautiskā paralimpiskā komiteja šodien paziņojas, ka Oskars Pistorijus iepriekš uz aizliegto vielu lietošanu ir pārbaudīts vairākas reizes, taču nekādas aizdomīgas vielas viņa organismā nav atrastas. Lai arī apsūdzība turpina uzskatīt, ka šī ir bijusi apzināta slepkavība, par ko var draudēt mūža ieslodzījums, eksperti ir pārliecināti, ka rīt visticamāk Oskars Pistorijus varētu tikt atbrīvots pret galvojumu naudu. Tam gan nepieciešami ārkārtēji apstākļi. Policija gan satraucas, ka atbrīvošanas gadījumā aizdomās turētais varētu mēģināt bēgt. Tiek norādīts, ka jau divos incidentos Oskars Pistorijus ir pierādījis savu agresīvo dabu, vienreiz aicinot kādu citu personu uzņemties atbildību par ieroču lietošanu kādā restorānā un otrreiz draudot uzbrukt kādai personai. Pats olimpietis gan solījis no tiesību sargiem nebēgt. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka pilns tiesas process šajā lietā varētu sākties vien pēc dažiem mēnešiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.